Tātad esam sazvanījis Sergeju Naumovu Maskavā, bijušo Latvijas izlases vārtsargu un tagadējo Maskavas CSKA vārtsargu treneri. Sergeju, varbūt pāris vārdos pastāstiet vispirms, kāds šobrīd ir darba process Maskavas CSKA komandā. Jums ir kādi ierobežojumi tādam brīvam darbam, kā piemēram katru sezonu vai saistībā ar koronavīrusu, ir kādi ierobežojumi vispār darboties šobrīd?
Nu... Ierobežojums ir tik viens, tad, kad mēs nebraucām ne uz kādu zbori, tā kā pagaišas gadas uz Somiju vai Šveicu, un visu to mēs tagad darbojamies Maskavu. Katru četru dienu mēs taisam to testu uz koronu, un tad nu, taisam un tad tam uz priekšu, uz treniņu.
Cik jums pašam jau ir bijuši koronavīrusu testi?
Man liekas, ka 5 vai 6 jau kaut kā tā.
Tad jau esat pieredzis. Nu, tā procedūra diezgan nepatīkama. Es vienreiz esmu taisījis, man ļoti nepatīk.
Nu, jā, nu tā ir. No ko daris? Nu, tā ir. Labi, ka ir ātrā. Zin, ka čiks un viss. Čiks un tiks un tralala, ka bija tā ja, dziesma kaut kāda. Nu, viss darbojamies tādā, nu, bišķiņ citāda režīmā, bet nu, ir kā ir, neko nevaram padarīt. Tā, nu, visi ir vienā situācijā tagad.
Maskas arī valkājat kaut kad pirms treniņiem ejot uz halli vai tas nav obligāti?
Nu, halle vajag, bet nevis dzertuvē viss ok. Nu, protams, tad, kad dzertuvēmies uz treniņu, tad nu, maskas nevajag, ja mēs taigiesim tur pa hollu vai kaut kā tādu, tad, protams, visam tur arī kā strāda klubā arī vajag vilkt maskas.
Kā jums ir ar ārzemnieku situāciju? Ārzemnieki visi ir ieradušies veiksmīgi jums komandā? Viss ir kārtībā?
Nu, jā, viss ir kārtībā, protams, viss ir jau savas vietas, nu, kaut kur tur, varbūt ir kaut kādi jautājumi tur, kam galvas sāpai kaut kā to, bet, nu, tā, svairāk viss ok.
Kā vārtsargi, klausa jūs?
Nu, jā, nu, protams, nu, ar Johansonam, nu, mēs jau 2 gadus strādām kopā, un Aleks Rikenkos, viņš, nu, vienas tikai pirmo gadu, nu, protams, ir nu, bišķiņ citādi. Nekā pagaišā gada viņš pats to teica, nu, neko, nu, katram treneram ir savu skatos, nu, to, ka viņš redz, to, ko viņš grib redzēt no vārtsargiem, un nu, es uzreiz pateicu viņam, tad, kad, nu, es biju atļaujinājumu vēl sarunājumu vienā pa telefonu, un es pateicu, ka vecīts slīdosim vairāk nekā pirms tam tu slīdot. Tā, man, nu, tā ir man tāda doma, ka mums vajag slīdot labi, tad, nu, bišķiņ uz to akcentu vairāk nekā ar Iliju un ar Lars.
Cik ir svarīgi vārtsargam mācēt labi slidot?
Nu, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Mēs nevaram arī tāds slidot, lai slīdās nav uz ledus. Jā. Visu laiku vajag turēt savu slidu uz ledus. Un tāpēc tā ir bišķiņ tāda vingrinājuma, citā slidošanā, kustībā, visa tādā objoma, tā kā balans un tā un tā, zin, ka tā slīdot, tu varu uz vienu tādu točku slīdot uz otru točku, nu, lai tā kustībā būtu vis tā kā slālam un patīkti mazāk.
Un visam jābūt atstrādātam niansēs, es te redzēju, droši vien pats arī jau redzējāt to interesanto video ar Henriku Lundqvistu, 2 dienas pēc kārtas uzņemt video un absolūti vienādas kustības pirms spēles rutīnā, kā viņš izslido, cik apis viņš veic, ko viņš dara, viens pret vienu.
Jā, katram vārtsargam savu tādu domā uz to, bet nu, vienalga visi vārtsargi vienādi ar vienu tādu daļu, ko mēs gribam redzēt, lai to viss nāk jau automatiski, ja, un tad var pateikt maza tāda meditācija, tāda zin, ka tu tādu savu vārtos un tā rokas šeit, kā šeit, nu, ja tā bam, 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 un pēc tam tu jau aiziet to pašā ripam, un pēc tam tad spēle tu jau nedomā, un tā viss automatiski izgāja ārā.
Pirmā spēle jau 2. septembrī pret Kazaņu. Jums bija tur diskusijas iekšā klubā, sāksies 2. septembrī vai nesāksies. Latvijā saistībā ar Dinamo skaidrs, ka arī daudzi. Lik uz to, ka 2. septembrī tomēr nesāksies, bet redz, ka KHL tomēr ir nolēmuši, ka sāks 2. septembrī, kā bija nolēmuši.
Nu, mēs zinām, ka mēs skatāmies to, ko līga teica. Viņš teica, ka mēs sākam 2., tad nu, mēs gatavojamies uz 2., ja tad nu, būs kaut kādu maiņa, tad nu, būs maiņa. To mēs neko nevaram izdarīt jau. Ja viņi pateica, ka ok, Čārļi, tagad mēs bišķiņ sākam vēlāk, tad nu sākam vēlāk, bet pagadam ir 2., tad mēs cenšamies uz otru būt gatavi.
Kā jums pašam šķiet, šī gaidāmā sezona varētu būt mazāk jaudīga uzbrukumā? Līdz ar to varbūt nebūs tik meistarīgi uzbrucēji, kuru metieniem jāstājas pretim vārdsargiem?
Nu, mums arī ir tāda, nu, protams, aizgāja Kaprizev, aizgāja Grigorenko, jāuzbrucēja, bet mums arī palika Kempe, palika Galdobina atnāca no Vancouvera, Lekcionov, Andrejs arī tāda, nu, labs spēlētājs no Magnitka. Nu, redzēsim, ir cita spēlētāja, bet viņam arī ir kaut kāda meistarība un ceramies, ka būs ok.
Kopumā, cik droši jūs pats jūtaties Maskavā šobrīd saistībā ar koronavīrusu un vispār, jo kāda vispār ir tur situācija? Nu, mēs te Latvijas medijos lasām daudz, bet jūs tur esat uz vietas, kā tur īsti ir, cik tā situācija ir tāda ikdienā satraucoša vai tieši otrādi, nekas nav tāds manāms?
Nu, nekas tad nav, nu, viss ir, nu, atslēgts, zin, ka cilvēki ir ārā visi, jā, un, protams, tā kaut kur tev vajag vilkt masku, ja tu ienāc, veikalam, jā, tu aizēji, un viņi prasa tev uzvilkt maskus, un tur ir tad cimdas arī, jā, tev vajag uzvilkt, nav nekāds tāds, nu, nu, jā, nu, izskatās, ka viss ir ok, bet visi zina, ka koronavīrus ir kaut kur šeit, tad, nu, protams, bišķiņi mierīgi, ka tu zini, ka nu, negribat iet tur, kur ir daudz cilvēks un tā, vai tu arī, ja tu izēji ārā pastaigāt, tad, protams, nu, staigi tur, kur nav daudz cilvēku, bet neiet klāt tur, kur ir daudz cilvēku, zini, ka, nu, tā, nu, tā es tā daru, jā, bet daudz cilvēks Maskavā, nezinu, kā viss to, kā viss to daris, bet, ja tu skaties no pusi, no ārpus, tad, nu, viss ir okay.
Par kontinentālo hokeja līgu un Rīgas Dinamo, skaidrs, ka Latvijas līdzvietojiem tas arī ir interesanti. Nu, kāds jūs vērtējums, kā Dinamo līdz šim brīdim, tas, kas ir zināms, ir nokomplektējušies?
Nu, nezinu, ja es neskatos tā, tik daudz, kas tur ir paraksts, neparaksts, es zinu, kā, nu, protams, treneris sastāvs ir. Man liekas, ka viss ir tur okay, skaidrs, un no spēlētājiem, protams, es saprotu, ka Pēteris grib redzēt savu spēlētājus, komanda. No savas, nevis tādas savas, bet tāds, kur daris to, ko viņš grib no viņam redzēt. Un, protams, kā katrs treneris vilkt savas stīlā hokejistus komandu grib redzēt. Nu, nu redzēsim, nu, visu laiku Dinamo bija tāda komanda kad ar disciplīnu, ar kaut kādu mesterību, un tagad nu, varbūt vairāk jaunākiem spēlētājiem ir šans nospēlēt komandā un zinu, ka arī nu, Pēteris nu, viņam patik strādāt ar jaunu spēlētājiem un atkal Saša Nižīvīs tur ir un Vilkojas un viņi strādā pagaišā gada jaunākā līgā MHL un viņi arī zina visu to spēlētāju, tad nu, man liekas, ka būs ok. Arī, nu redzēsim, hokejs ir hokejs, bet nu, demžēl tas anas bišķiņ vēlāk nekā visi gribējāt, bet nu, jau viss ir tā kā ir.
Vārdsarga līnija Rīgas komandai Ilja Proskurjakovs, Staņislavs Gaļīmovs. Skaidrs, ka nu šķietami Proskurjakova labākie gadi jau ir aiz muguras, bet Pēters viņu ļoti labi pazīst un varbūt, ka otrā jaunība vēl var atnākt. Kā jūs raksturot šo vārdsarga duetu?
Nu, varbūt. Es nezinu, es nestrādāju ne ar vienu, ne ar otru vārdsargu. Un, nu, abi tie vārdsargi bija strādājuši ar Pēteri. Nižņē, viņš viņu pazīst, un tad, nu, ja viņš cer un doma, ka viņš to izdarīja, ko vajag izdarīt, tad, nu, tā arī ir. Es zinu, ka tā neesmu tad liels fans, fanāts komentēt citu treneriem izdomāšanu un to, ka viņi darīja, tad, nu, es domāju, ka nav tur ko komentēt citu cilvēku darbu, lai, ja tā ir, nu, tad cerība ir tāda, ko viņi tur dabūs no viņiem 100%, ko viņš var uzdarīt tagad šīnē momentā un šīnē sezonā.
Maskavas komandā ir jau bijusi tāda pirmsezonas sapulce, kur ir definēti mērķi. Nu, skaidrs, ka šai komandai vienmēr ir visaugstākie mērķi, bet nu tā, ka varbūt vadība tieks ar komandu vai treneru korpusu sapulcina visus vienkopus un pasaka, nu mēs šo sezonu vēlamies sasniegt lūk šo.
Nē, tāda sapulce nebija. Tā, ka tu pāris pateici, mēs jau visi paši zinām, ka ir tika viena tāda galvenā spēlēt uz uzvaru, protams, dabūt to labāko vietu un spēlēt uz vinnešanu Gagarina kausu, jā. Bet tad oficiāli sapulce nebija neko. Mēs tad savilkamies kopā, aprunājam, ko mēs gribam redzēt, ko mēs darīsim, un tad, nu, sākam to treneri procesu. Mēs visu pasi zinām, ko mēs gribam un ko vadība gaida no mums. Sākam spēles, tad jau sākam redzēt, ko mums sanāca, ka ne.
Nu, tāda lūk saruna ar Sergeju Naumovu, bijušo Latvijas hokeja izlases vārdsargu un tagadējo Maskavas CSKA komandas vārdsargu treneri Kontinentālajā hokeja līgā. Kontinentālā hokeja līga sāksies jau 2. septembrī, tā kā nav vairs daudz laika palicis nemaz līdz tam, mazāk nekā mēnesis, tā kā gaidam jauno hokeja sezonu. Sergeju, paldies par šo sarunu, tad jau lai veicas arī Maskavas CSKA komandai nākamajā sezonā.
Paldies jums arī, ka pazvanījāt.